Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo muziku za Euripidovu dramu Trojanke, koju je komponovala grčka autorka Eleni Karaindru. Karaindru je rođena 1946. godine u udaljenom planinskom selu Teikio u centralnoj Grčkoj u oblasti Rumeli, a odrasla i školovala se u Atini na konzervatorijumu Helenikon Odion, gde je studirala klavir i teoriju. 1969. godine nastavlja studije etnomuzikologije u Parizu, a po povratku u Grčku 1974. osniva laboratoriju za tradicionalne instrumente u kulturnom centru Ora. Od tada je veoma aktivna kao istraživač grčkog muzičkog nasljeđa. Kao kompozitor, Eleni Karaindru prevashodno piše muziku za pozorište i film. Potpisala je muziku za 18 igranih filmova, 13 drama i 10 televizijskih serija. Sarađivala je sa rediteljima kao što su Margarete von Trotta, Chris Maker, ali najviše sa Teom Angelopoulosom. Po mišljenju muzičkih stručnjaka, primenjena muzika koju Karaindru piše u mnogome nadilazi svoju prvobitnu namenu. Mnoge stranice duboko su uronjene u zvuke koje autorka pamti iz najranijeg detinjstva. Kako sama kaže, uvek ću u sebi nositi muziku vetra, potoka, kiša na krovovima od škriljaca, pev slavuja i tišinu snega. Ponekad planina odjekuje od zvuka flauta i klarineta na svečanostima na seoskom trgu. Dubok trag na njen stil ostavila je i specifična vokalna tehnika ženskog polifonog pevanja, koje se najčešće koristi tokom krunidbe kukuruza, kao i pojanje u grčkim crkvama, koje se razvilo pod snažnim vizantijskim uticajem. Trojanke su nastale kao muzika za istoimenu predstavu koju je po Euripidovoj drami režirao Antonis Antipas. Premijera je bila u Starom teatru u Epidaurusu 31. avgusta 2001. godine. Nakon toga projekat je izvođen širom Grčke, završivši turneju nastupom na Kipru. Muzika za ovu dramu je serija kratkih impresionističkih komada, horskih i instrumentalnih. Autorka je posegnula za instrumentima duge istorije kao što su vizantijska lira, bendir, lauta, ney, kanun, santur. Integralnu muziku je 2002. godine snimila i objavila diskografska kuća ECM. U ansamblu koji je za tu priliku okupljen, vokalne solistkinje bile su Veronika Iliopulu i Mara Kukula. Poštovani slušalci, čućete sada 21 fragment iz scenske muzike koju je Eleni Karaindru komponovala za Euripidovu dramu Trojanke.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo 21 fragment iz scenske muzike za Euripidovu dramu Trojanke, koju je komponovala grčka autorka Eleni Karaindru. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.